kai mi ekvidis, ke ekzistas nenio pli bona ol ke homo ĝuu plezuron de siaj faroj. La Biblio. Fonto, ponto, monto.
Giuseppe, el multai attraccioi de via paradiso mi trovas la plei paradisa tion, che, nagiante en la lago, mi foie trinketas aquon el gi. Ciò mi ne riscas?
Niai gastoi sentas mal tranquilon, ciam oni regalas ilin per aquo recte el crano. Ili calculas che bona espero situas sur la dequara suda paralelo inter la equatoro cae la tropico capricorno, do en la climato cie en aquoi svarmas microboi cae parasitoi dangerai por la sano. Sed nian tropican aquon vi povas sentime trinki same el la cranoi ciel recte el la lago. Comence ni ancau suspecteme rilatis al gi, sed devis trinki ciel ciue aliae, cae neniam suferis san problemoin. Foie visitis nin uruguaia samideano esperantisto Alberto Barrocas, ciu estes ingegnero chemisto specializinta pri aquo analisado. Li possedas modernan laboratorion en ciu oni analisas aquoin el tuta Sudamerico. Alberto controlis specimenoi de nia aquo, cerpita nella lago de Bonespero, cae el rivero Mulungu. Li resendis atteston de l'analiso, cae aldonis commentarion. En mia profesia practico, mi neniam tractis aquon plipuran.
Kial la aquo de bona espero estas tiel pura?
Pro quelcae cialoi, nian lagon provisas subterra torrento, quio estas cascita braco de la rivero Cobras. Gia fonto trovigas quelcain kilometroin pli supre, o la loco en quio aquo de la rivero parte versigas en tertruon, cae reaperas post pli mal pli du kilometroi provisante nian lagon. La purezzo de nia aquo resultas ne nur el tio, che gia fonto estas relative proxima, cae che gi parte fluas subtere. La segreto trovigas en la facto che la subtera torrento fluas inter quartz cristalloi. Viam sias che la tutan regionon covras cristal tavolo quelcain metro indica, quio trovigas ne profunde sub niai piedoi.
En Varsovio post pluvo mia auto farigas malpura. Citie gi estas lavita, ciò ne?
Yes, nia plub aquo estas cristale pura, char gi gemelas con la cristala aero. Citie, en radiuso de centoi da kilometroi, existas neniu industrio, cae la loca agriculturo appena funccias. Gi occupas malgrandan areon, prescau ne usas artefarita in estercoin. Che miei toxagioi estas mal permessatai pro la naibarezzo della nazia parco. Oni dire unu sola eblezzo mal purigi la lagon, povas ocasi ciam fecetos birdo fluganta super gi.
Sed malofte mi rimarcas aquo birdo in sur la lago.
Cia vi ancao ne povas rimarci fishoin.
Plongiante en diversai partoi de la lago, mi miras pro malricezzo de gia flauro. La fundo estas libera de plantoi, nur videbligas herboi ce la bordo. Ciel tion clarigi?
La aquo, el fluanta e la cristala tunelo, ne importas vivain elementoin, mallonge restas en la lago, cae enfluas la riveron Mulungu. Do en la lago ocasas daura cae rapida renovigiado de aquo cae tio versaine bremsas la evoluon de plantoi.
Cia plesoro nagi en aquo glata ciel spegulo, pura ciel cristallo cae cun milda temperaturo.
Gi ne ciam estas til romantica. Dum pluv sezonoi, nia bongusta cristalla tranquilla aquo capablas furiosi detrui pompiloin cae pontoin.
Tamen permesso ancora iom da patoso. Mi satas post sun subiro ili al la lago cae vidi audi fascinan spectaclon. Super la monto baleno sentondere fulmas nuboi cae respegurizas en la lago. Dum circa ugi audeblas mil voca concerto de bestoi, birdoi, insectoi cae amfibioi. La musico havas sian ritmon, cion elfrapas metal sona percutilo. Cio zi estas?
Al via menageria orchestro vi povas aldoni la shafon percutiston. La metalsona ritmo suldigas alla fisica fenomeno nomata frapo de shafo, quiu funcigas nian sistemon de aquo distribuo. La sistemon conis la antiquae romianoi, cae gi estis vaste usata en Europo en la antauindustria epoco. Tiu metodo de aquo pumpado malaperis pro la disvastigio de la electra energio en la camparo. Quancam bone spero disponas pri electra curento, la sciaffo daure funcigas nian pumpiloin. Lau tio antiqua sistemo, ni ricevas tutte sen coste nelimigitan quanton da altvalora aquo.
Tutte sen coste? Ciu tiu sciaffo estas perpetuum mobile?
Nu, la sistemo funzias danke alla gravita energio, cae consistas el quelca elementoi. La unua estas tubo, tra cio aquo fluas el la lago en betonan keston. La dua ero estas tubo, ie diametro de 15 centimetroi, longa 30 metroi, tra cio aquo fluas el la supra kesto alla sciafo frappa pumpilo, de situanta 3 metroin mal pli alte. La pumpilo estas la coro della sistemo. La aquo cun granda gravita premo enfluas unuan celon della pumpilo, levas metalan valvon quiu stoppas elir truon. La haltigita aquo serchas elir voion cae trovas truon fermita per cauciuca membrano, levas gin cae influas en alian celon de la pumpilo nomata balono. La aquo en la balono per sia masso fermas la membrano cae ne plu povas retroflui. Samtempe en la malplenigita unua celo gravite falas la metala valvo nomata martelo, cion seque levas la uvissa doso de la aquo fluanta de malsupro. Ciu doso da aquo elfluanta la balonon, plu pushas la aquon tie trobigiantan en la tubon, directitan supren. Tiu tubo estas mal pli dica, havas diametron de 2,5 centimetroi, danke al tio malgrandigas la peso de la supren pushata aquo.
Ciu la ritman metal sonon audeblan ce la lago, produktas la valvo nomata martelo.
Yes, tiu martelo impulsata de ciafo frapo successas levi aquon alla nivelo 25 metroin pli alta, tra tubo 30 metroin longa. Constante frapante, ci faras gigantan laboron, porque la aquo atingu la turon de cie gi disfluas al quindeco da cranoi.
Se la antiqua sistema estas tiel efica cae economia, cial oni gin forlasis?
Gi estas economia en nia situazio de aquo abundo. En la lago estas instalita ancao electra pumpilo, sed ni usas gin sporade, nur case de paneo de la gravitae pumpiloi. La electran energion oni devas pagi, dum la gravita estes donasso de la naturo. Tamen, per la electra pumpilo, oni transcendas la tutan cerpitan aquon, cae pere de la sciafo frapa sistemo nur 30% dum la trionoi de la usita aquo perdigas. Sed por ni tio tutte ne gravas, char aquo daure grand quante trafluas la lagon.
La lago estas ĉefa elemento de la infrastrukturo de Bona Espero, ĉu ne?
Mi ne povas imagi la vivon sen ĝi. La pioniroj meritas laŭdon pro la aĉeto de la grundo kun la fonto kaj pro la konstruo de la digo. Antaŭe la fonto malavare verŝadis akvon el la deklivo, sur kiu kreskis palmoj. Tiel formigis torrento nomata la Palmo de Lupo, quiu lau la fundo de la valo mal suprin fluis pli mal pli unu kilometron cae dronis en la rivero Mulungu. La digo quin metro in alta fermis la valon en la distanzo de 30 metroi for de la fonto, cae tia maniere formigis arte farita aquo reserveio, iela surfazzo de proximume 30.000 quadratai metroi.
Kiel la pionieroi successis en primitivai condicioi realigi tiel grandan proiecton?
Ili ne faris la digon per sciobeliloi. La tiama directoro Lemos capablis usi sian charmon en diversae statae officeioi por peti helpon cae multi loce havis amicoin. En l'agricultura instanzo de Stato Goiás li aciris sempagan pruntedonon de surraupa buldoso quiu estis transportita per granda camiono de Goiania al Bonespero cune cun operatoro. La machino laboris en octobro cae novembro 1966 gis crapis teron de la suda declivo cae pusis gin en la valon. Post quardec tagoi la valo estis barita cae comensis plenigi per aquo. Laborante sen profesia proiecto oni ne antaubidis cio ocasus dum la pluva sezono. Tiu iare pluvegoi abundis. La valo rapide plenigis cae aquo comensis traflui la digon. Lemos racontis pri la penega fossado de breccio en la digo por protecti gin de completa detruo. Ciam ni alvenis, videbligis erosiai damagioi quium necessis urge ripari. Ce la fronte de la digo ni construis en 1970 betonan muron cae flanque mal pli altan barilon trans quiu daure versigias superflua aquo.
La safo frapa sistemo povis esti instalita nur post la naskigio de la lago. Kiel oni pli frue provizis sin per aquo?
Kiel dirite, la pioniera grupo eclogis su la donazita grundo apud la aquofalo. Ili giuis la romantichezzon de la loco, cae cerpis aquon recte e la rivero. En la sequa propra sideio, nomita pioniera domo, oni havis profundan puton, el cio aquo estis cerpata per vincio. Simila puto, 12 metro in profunda, trovigis antau la blanca domo. Ciam ni tie eclogis, gi ne plu estis usata, anstataus gin la gravita sistemo. Gi ofte defectigis pro la installo de plastai tuboi, cio ne eltenis la grandan aquopremon causatan de la schafo frappa energio. Riparado de defectigio estis tre malfacila cae temporaba, en la cranoi ofte mancis aquo. Crome la pompiloi estis malnovai, ili laboris cum malgranda rendimento. Mese de la iaro 1976, mi mendis tutan camionon de metalai tuboi, novai pompiloi, cae aliai hidraulicai accessoragioi. Cio installagio esti changita cae la sistemo cessis nin tormenti per paneoi.
Arte faritai aquo reserveoi protectas contra inundoi. Ciu via lago plenumas tiun rolon?
Nur en limigita scalo. Citie estas la digo cae neniu plu. Mancas installagioi por reguligi la aquo nivelon. La digo protectas gis ciam la aquo ne transpassas gian nivelon, poste ocasas fenomeno de ondo frapo quiu detruas pontoin. La pionieran domon preterpassis voio quiu poste abrupte malsuprenigis gis la ponto super Mulungu, cae trapassinte gin same crute levigis directe al nia blanca domo. Tiu ponto estis por ni gravega, sed giuste gi plei ofte suferis detruoin.
Ciam da riveroi trafluas bonan esperon?
La surfazon de 10 quadrata kilometroi tranchas 6 riveroi. Facti, ili estas riveretoi, au ec torrentoi, sed pro siai crutai bordoi, cae enorma levigio de la aquanivelo dum la pluvsezono, ili causas trafic problemoin. Tiu tempe, oni besonis 4 pontoin por povi entute movigi. Ciu estis grava. Exemple, transalto trovigas la fructo arboi. Voyaggiante de la Blanca Domo al Alto Paraiso necessis transveturi 3 pontoin. La unuan super la Mulungu apud la Pioniera Domo. La duan super la Rivero Cobras apud la Aquafalo. Cae la trian extrania terreno super la Rivero Corus. Pri tio ponto clopodis la municipa estraro. Sed gi ofte ne havis monon por riparado. Resulte ni estis plo foie fortranchitae de Alto Paraiso, cae sam tempe de la cetera mondo. Comence de la iaro 1977 pluvis sen pause dum 30 tagoi. La inundo forportis ciuin niain pontoin. Bona espero estis isolita dum 49 tagoi. Oni povis movigi nur per cevalo, sed ne cie. La pied irado estis risca, cae en multae locoi tute ne ebla.
Ciu la respondezae statae organoi ne interesigis privi?
Bona scherzo. Ni nur povas imagi similan situacion in Germanio au in Italio. Ien super niai capoi helicopteroi, unu cum televid cameraoi, la lia signita per Ruggia Cruzzo, la tria della registaro, la quara della opposizia partio, cae tie plu. Citie ne existis telefonoi, eblis nur pregipeti helpon della ciopova. Ien la liberezzo en sia essenza formo. Niai circaue dissamitai naibaroi trovigis en la sama au multe pli misera stato. Ja ne mancis familioi cui logis en pailai cabanoi, cies tegmentoi similis cribriloin. Ili havis nenion chanson fari fairon, por tiu homoi giuste bon espero esti la stata organo, ili pene venadis citien por ricevi rison, vestagioin cae alumetoin.
Ec la Biblia diluvo cessis. Ciel vi escapis el via inundo?
Ni ne povis giui la conforton de Noa en sia archeo, sed devis tui ec laboregi. Dume mi cum laboristoi cae virai volontuloi penis reconstruis pontoin, la aliai bonesperanoi portadis ciuin obiectoi necessai por la vivo sur dorse, trans la rapida curento de la rivero, cae grimpis la crutan bordon. Tiu tempe ni jus comencis construi novan lerneion, bricoi cae aliai constru materialoi estis transportatae en la sama maniero.
Ciam da tempo dauris la riparado de la pontoi?
La urbestro reconstruigis la ponton super Courus, sed la tri aliae restis nur nia privata problemo. Felice la ponto super Cobras estis reutiligeblai, char la cefai traboi apogitai sur stonai talusoi resistis la inundon. Quelque tagas vitiga laboro ebligis de nove veturi sur gi per gipo. La ponto super salto estis essenza por ebligi la ricolton de mangoi cae aliai fructoi. Gia reconstruado dauris longe. Unue ni devis haci eucalipta in truncoin, seque trasporti ilin cae fixi super la rivero. Por tiu celo ni usis la malnovan tractoron. La plei laboriga estis la ponto super Mulungu, pro giae abruptai cae altai bordoi. Sciovi sur ilin novain eucaliptain trunchegoin besonis la penon de Heraclo. Seque necessi surmeti cae naili lignain platoin, cio postulis circan lertezan cae atletan forton. Bedaurinde la tuta peno similis la laboron de Sisifo. Gi estis senfina, ciuiare uni de nove al frontis la caprizzo della naturo, antau la trapasso della pontoi, speciale tiu super monungu, oni cruce signis, cae ne nur unu foie, ciam oni veturis per camiono.
Ciò vi ne povis il definitive solvi la problemon?
Bona demando. Tiel mi respondis al consulanto qui provis convinci min che estus bone havi citie ne nur bonan esperon, sed anco bonai pontoin. Sufficius nur havi monon. Ofte persecutis min la demando kiel construi solida in pontoin ne havante monon. De nove helpis, kiel jam multfoie, la complesema hazardo. Foliumante persona in documentoin mi trovis la diploman vercon quion mi presentis alla examena commissiono en la iaro 1950, designado cae calculado de ferbetona ponto super rivereto largia 8 metroin e altezzo de 15 metroi super la minimuma nivelo de la acquo.
Ciò via diploma proiecto concernis concretan rivereton cae locon?
Evidentigis che tiu rivereto nomigas Mulungu. Gi postulis ponton cum parametroi exacte samae kiel en mia proiecto.
Kiel vi diplomigis pri pontoi se vi lernis cae laboris en fabrico de automobiloi?
Mi frequentis lerneion de Fiat, cae eclaboris tie, sed sentis besonon de plua lernado. Tial mi vespere studis 15 jaroin en la Instituto por Geometroi, quiu representis altan nivelon de instruado. La vera chialo taugas kiel temo de humuragio. Mia plaiagia frato studis la saman facon cae post diplomigio flanque in lassis sia in bele conservita i lerno libroin. Mi domagis ilin, versaine la milita cae posta misero, la manco de cio elvocis en mia psico tiun sinteno che ne usu de bonstatai libroi shainis al mi peca disipo. Do mi comenzi studi per ili. En la instituto multe vastigis mia mensa horizonto. Tui post la diplomigio, mi devi soldat servis, cae tiam mi occupigis pri topografio. Ciel diplomita geometro, mi havis raiton de construa ingegnero. Mi povis proiecti cae starigi domoin gis tri etagioi, malgrandai pontoin cae voioin. Sed mi neniam practicis tiun profession.
Nun mi ne dubas che la sorto antau preparis vin por tiui taskoi en bona espero.
En la iaro 1990 alvenis giusta momento. Mi decidis realigi la proiecton en la tria mondo sen la tecnica equipaggio de la unua, tamen con la daure pioniera entusiasmo de bon espero el pate de finanza subteno el Germanio. Dum septembro, e alla fine della seca sezono, la acquo nivelo estas minimuma, cae giuste tiam oni comencis la laboroin. Por construi ambau flancain pilieron, oni fossis per spatoi, du grandain truoin, e distanzo de exacte 8 metroin, cae profundezzo de 2 metroi sub la acquo nivelo. Ni jetis en la truoin stonoin, cae mixagio de cemento, gruso, cae sablo, lau alternai tavoloi, atingante la planita in altezza de 15 metroi super l'acquo nivelo. Necessi circa 100 cubai metroi da stonoi cae 15 tunoi da cemento. La supra parto della piliero estis pli fortigita per al dono de plurai ferstangoi por posta cun ligo cun la beton plato chiu deves esti 9 metroi longa, 15 metroi largia cae 24 centimetroi dica.
Ciò vi antaŭvidis defiladon de tankoj?
La plato cun 4 beton traboi estis calculita por resisti se ne tankon tutcerte 15 tunon camionon. Por construi la platon ni devis fixi en la river fundon 60 eucaliptain fostoin, cae ili subtenis lignan sablonon en cion oni versis betonon. La beton versaggio dauris en cese dum unu tago por eviti fendo in quiu povus ocasi pro la interrompo del laboro. Por tio tasco mi pruntis beton machinon en la urbo cae dungis hoc forta in viroi quiu laboris alterne. Oni usi 70 sacoin da cemento, unu camionon da gruso cae sablo, cae dum la inauguro della ponto la urbestro de Alto Paraiso ne volis credi che ni mem gin construis, cae germana gasto miris, che gi costis nur 15.000 marcoin, char in Germanuio tiu ci sumo sufficius apena por pagi la proiecton. Tiu gasto representis la fabricon de cioccolato Vavi en Sarlando, quiu donassis la monon.
Ĉu la ponto estis construita en la sama loco apud la pioniera domo?
Tute ne, ĉar tiu loco estis iam senprimpense elektita. Mi serĉis trapasejon kun pli favora profilo por simpligi la vojon al la Blanka Domo, kiu fine iĝis la centra sidejo de Bona Espero.
Ĉu vi ne devis konstrui tute novan vojon?
Yes, unu kilometron longan, sed tio estis bagatelo compare con la construo de la ponto. Baldaŭ la registaro de la stato Goiás lancis projekton de voj konstruado en cadre de kiu Alto Paraíso estis ligita kun Brasilio per moderna asfaltita vojo. Por vojaĝi al la ĉefurbo oni bezonas ne 15 horojn kiel antaŭe, sed nur 3. Ocasis io ecce pli surprisa. Oni construis in Alto Paraiso, alla Nazia Parco, modernan voion cum solida ponto super la rivero Coros, quiu antaue causis al ni tiom da sorgoi. Ni mem reconstruis la ponton sur Cobra, cae ne plu suferas trafic problemoi.
Tiu ponto troviĝas proksime al la akvofalo. Ĝi estis iam konsiderata potenciala fonto de energio. Ĉu tiuj planoj estis forlasitaj?
Vi pensas pri la projekto de elektra uzino, per kiu oni volis allogi eksterlandajn esperantistojn. Tiam la ideo estis tute fantazia, sed pli frue existis dum kelka tempo realaj premisoj de ĝia realigo. Laŭ ŝtata projekto oni intencis instali turbinon kaj generatoron en la akvofalo, tiel ke ĝi konservu sian naturan fluon. Tiamaniere en tuta Brazilo, kie eblis, oni elektrizis izolitajn lokojn, sed jam en la jaroj 60 la federacia registaro fortunis sin de tiu projekto, ĉar estis lanĉita faraona entrepreno konstrui la tutmonde plej grandan hidroelektrejon Itaipu en la rivero Paraná. Ĝi estis sukcese realigita, che alla miniatura i usinettoi un in iniam plu revenis, quancam en quelcae locoi inter alie en Alto Paraíso, ili estis pli frue construitai. La urbo estis electrisita, sed facte nur sporade povis giui electran lumon. La elektrofareo estis construita lau shablona projekto, kiu consideris averagiain geografiain kaj klimatajn circonstancojn, sed tie ĉi ili ne estas averagiai. Rezulte la turbinoj ne laboris en la seka sezono pro manko de akvo, kaj ofte ankaŭ ne dum la malseka, ĉar tro multa akvo suverŝis kaj defektis la instalaĵojn. Oni neniam estis certa pri funkciado de la elektrofarejo. Viktimo de tiu kaprico estis la urbestro de Alto Paraíso, nia amiko Gerson Farias.
Ĉu la sama kiu rajtigis vin pagi per dolaroj dum via unua vizito en la urbeto?
Jes, ĝuste tio. Li partoprenis malfeliĉan eventon. Reveninte hejmen dumnokte, Gerson rimarkis raton sur breto. Li ekstaris sur seĝo kaj volis per briko ŝtopi tuon, en kiun fuĝis la besto, sed perdis la ekvilibron. Por eviti falon, Gerson captis per male electran cablon cae mortis pro curta circuito.
Ciò la cablon estis isolita?
Coincide du hazardai eventoi. La papago formangis la isolagion cae dum la fatala nocto funcciis la electreio. Ni perdis valoran amicon, unu solan homon en alto paraiso cum universitata diplomo. Lau nia instigo, en 1976, Gerson fondis en la urbeto daurigan lerneion de la quina gis la oca classo en quio ni mem instruis.
Ciò, en bona espero mancis lerneio?
Gi ne mancis, sed alfabetigis la lernantoin nur gis la nivelo de la quara classo. Ili ne povis daurigi la lernadon, cia in la tuta regiono, ie la surfazzo de 2500 quadratai kilometroi, ne existis lerneio quiu instruus gis la nivelo de la oca classo. La gecnavoi de alto paeso, quiu desiris daurigi la lernadon, devis elmigri. Seque la ubeto malricigis ie la plei talentai elementoi. Mancis instruistoi, cia niniu estis allogata de la salaero, cion oni tie pagis.
Ien sanso por la necuraceblai idealistoi.
Effective, la lerneio ec funcciis, char bone espero liveris quar instruistoin. Ursula instruis la devigan anglan lingvon, Esperanton cae geografion, Velloso musicon, Doctoro Marcio naturscienzoin cae mi matematicon. La quina, Gerson, instruis la portugalan lingvon. Ni laboregis tutte sempage tri iaroin, gis ciam en 1979 la lerneio estis officiale reconita. La urbestro insistis che mi, malgrau mia exterlandanezzo, presento la necessa in documento por esti dungita della Stato. La documento isorge traducita e cae stampita iris al Goiania. Post ses monatoi la tutto revenis con la attentigo che mancas la atteston pri la plenumita soldat servo. Al tio oni respondis che la candidato estante exterlandano soldat servis en Italio. Pos passis plurai ses monatoi, ciu documento de nove revenis, cum la postulo declari che mi vocedonis dum la lastai politicae electoi. Sequis ancora foie unu clarigo per mia exterlandanezzo, char maleblis, vocedoni en la Brasila baloto. Ciam finigis la dua iaro de la instruado, venis decido. Estante exterlandano, signor Grattapaglia Giuseppe ne povas esti dungita.
Burocratoi de la tuta mondo unuisu. Ciam da infane frequentis la lerneion?
La primulto ne estis infanoi, sed plencresculoi, ciu ne havis chanson plu lerni, fininte quar classoin. Imagu curiosan situazion, instruistoi ciu alfabetigis infanoin de la unua gis la quara classo mem diplomigis sulla nivelo de la quara classo nur. Ili ciui farigis niei lernantoi, malfermo de la dauriga lerneio in alto paraiso permessis al ili fini hoc classoin. El inter tiu gruppo recrutigis anco plurai actualai officistoi de la urbae instanzoi. Ver dire, la ideo de la dauriga nivelo nascigis en interesso de bone espero. Ni havis ses adolescantoin, quiu finis quar classon, cae ne plu povis lerni.
Ciò vi conveturigis idin ciu tage al Alto Paraiso? Ciel?
Bone espero ricevis donasse della dana esperantisto Torben Kelet Gipon, Ford Rural, cum quarrada trasmissio. Sentiu potenza veturilo, la funziado della lerneo in alto paraiso estus neimagebla. Ja temis pri la epoco, ciam ni baractis contra la daure sen pontigatai riveroi. Dum la pluva sezono, Cun premiges en la jipo dec personoi sur fasco da truncoi de canela de ema, quio signifas cruro de nanduo. Temas pri la endemia arbedo, quies branchoi sorbas aquon quasau spongo. En la subacquigitai locoi de la voio, oni metis la cruroin, cae enxaltinte quarradan transmission, mi provis transalti la flachegon au marcion. Foie, sen successe. Tiam oni devis lasi l'automobilon cae atingi la celon per piede. Ni disponis pri tranoteio in Alto Paraiso, se gi estis cabanaccio, sen acqua cae necesseio, tamen cum plago da culoi. Tial, case de neeblo usi ec la jipon, ni preferis aventuran noctan piediradon tra la savano ol dormado facte mal dormadon en la urbeto.
De Alto Paraiso gis bona espero estas 12 kilometroi.
Tio estas la voi distanso. Irante transverse oni sparas 8 kilometroin.
Lezionoi ocasis vespere, sed la urbeto suferis pro manco de lumo. Kiel vi povis instrui?
Ni voyagis cum proprae gaslampoi. Tiui lumigiloi dum multa iaru fidelis servis en bone espero. Ciam ni alvenis, estis usatoi nur candeloi, con la crepusco oni enlitigis. Ciam ni malcovris gaslampoin, tui acetis decon da ili. Verdire, ili donis multe costan lumon pro la facto che la gas uioin eblis replenigi nur in Goiania o Brasilia. En la iaro 1976, Torvin Kellert donatsis crom la jipo generatoron cuplitan al benzinmotoro, cio donis miraclan lumon citie, neniam antaue videblan. Tamen gi presentis quelcain mal avantagioin. Unue, la motoro consumis benzinon, cion uni devis aceti cae alporti. Due, gi terure bruegis, trie malbon odoris. En la pura aero, la maschino, funzianta daure en la sama loco, productis malfacile el tedemplain miasmon. Do la electra lumo estis sporade funzigata, plei ofte kiel semain fina attrazio.
Ciò pli frue la infanoi ne vidis electran lumon?
Neniam. Ursula foie cun prenis quelcae knaboin al Brasilio. Ciam ili eniris nian appartamenton, cae ecvidis electran lumon, ili comensis serci la motoron, char mancis la bruo. Por ili ex electro estis lum, son, odora, spettaclo. La knaboi ancao ne comprenis che oni povas logi etage unu super la alia. La voyage per lifto estis granda aventuro. Foie ili mem usis lifton, quiu levis ilin sur la lasta etagion. La infanoi eliris cae constatis che ciui pordoi estis samai. Ili ne siis quien eniri. Descendante laula stuparo, de etagio al etagio, ili frapis al ciui pordoi, cae demandis ciu tie logias onclino Ursula.
Ciom longe en bona espero la gaslampoi estis la cefa fonto de lumo.
Gis 1986, en la sama iaro ni ricevis du lumdonazoin, unue el Germanio venis 6 grandai sunpaneloi, cae el Italio malgranda generatoro con turbino, cion ni installis ce la lago. Gi consumis 5 litroin de aquo dum secundo, cae productis hore 100 wattoin da electro transformita al 12 voltoi. Poste, mi portis el Usono hoc malpli grandain sunpaneloin. La integrita sistema de la itala generatoro cae la sunpanelo liveris suffice da energio por lumigi la tutan sideion de bona espero interne cae exteri. En la iaro 1996 fulmo detruis la generatoron ce la lago. Gi estis sendita malproximen por riparo. kiu daŭris longe kaj multe kostis. La riparita generatoro bone turniĝis, sed ne produktis elektron.
Ĉu tiam helpis vin generatoro movata per vento?
Ĝi estas tute marĝena ekipaĵo. La milda klimato de Bona Espero ŝuldiĝas interalie al la manko de forta aermovo. Nia facila vento ne ŝatas ludi kun helico de la generatoro, rezulte ĝi plej ofte ripozas. Iumomente okazis vera revolucio en la kampo de energio. La deknaŭa jarcento estis jarcento de vaporo, sed la dudeka estis jarcento de elektra energio. Tio confirmigis anca in Bonespero, quanca nur du jaroin antau la forpasso della dudeca iarcento. Ciam la Stato instalis linion de alta tensio inter Alto Paraiso ca San George, et bedaurinte mancis 4 kilometro gis la Felicio. Sed la gubernesto de Goiania montrigis grand anima, ca fine de 1997 in Bonespero ecstari fosto con trasformatore de 310 voltoi al 212. La tuttan internan installagion ni devis fari propra coste, sed la Stato promessi sem paghe liveri energion. Nur en la jaro 1998, Bona Espero estis preparita por plene consumi gin. Iom post iom, crom multai lampoi, estis accetitai per la mono de la germana subtena societo friduioin, lavmaschinoin, gladiloin, radioin, televidiloin.
Tiel vi revenis al via consumismo en Torino?
Ne en tute. Imago che ec de 33 jaroi ni neniam feris, excepte de la patopreno en universalai congressoi.
La congressoi malmulte taugas por riposi.
Aparte ne permessis tion la universala congresso de Esperanto en 1981.
Ciò estis vi, quiui gin iniziatis?
Post la alveno de la unua exterlandanoi, oni comencis paroli pri Bona Espero kiel ponto inter la Brasila kaj la cetera Esperanto movado en la mondo. Tiu ideala ponto kondukis al la organizado de la unua Latinamerika Esperanto Kongreso en urbo Marília en la jaro 1970. La plimulto de gia eksterlandaj partoprenantoj estis vizitantoj kaj volontuloj de Bona Espero. Tri jaroin poste, danke alla sama ponto, realigis la unua universala congresso de Esperanto in Brasilo, cae ancao in Latin Americo. La tutmonde esperantistaro neniam antave congressis en la suda emisfero. Existis nur Bona Espero, pritio cae iu momente e la reala Bona Espero esti lancita concreta propono. Universala Esperanto Associo sercis novan vojon post la radicala ŝanĝo en ĝia estraro en 1974 dum la Universala Kongreso en Hamburgo. Ursula eniris la estraron de UEA en la jaro 1977 kaj proponis Brazilion kiel kongresurbon en 1981. Ŝi frontis inertan reagon. Jen iu Brasilo, malproxima cun dictatorezza regimo subevoluinta. La generala secretario ec dubis ciu en Brasilia existas electra lumo. Ursula polemiche presentis Brasilian che la urbon de la 21a iarcento possedanta favora in condicio por la congresso, malfacile trovebla in Europa. Iom pli poste, la propono de Ursula estis acceptita cae comencigis la preparlaboroi.
Mi memoras che en la jaro 1981 la militista dictaturo guidata de generalo Figueiredo sainigis sin civilizita cae jam planis retirigi al siai casernoi. Kiel gi relatis alla ideo de Esperanto Congresso en Brasilo?
Civilizite! La lasta generalo presidente de Brasilo acceptis la honoron esti alta protectanto, ca la congressanaro, qui nombris 1750 esperantistoin el 53 landoi, esprimis jenan opinion. unika kaj laŭdinda estas la laboro de esperantistoj. Ĝi plene konvenas al la nuna momento, en kiu la harmonia kunestado, la toleremo kaj la alproksimiĝo kultura kaj politika montiĝas nepre necesa al la paca kunvivado de nia civilizacio, for de la teruraĵoj kaj detruado de la militoj.
La generalo sciis, kion ŝatas aŭdi esperantistoj, kiu instruis lin.
Tuta ceno da influpovoi esperantistoi. La presidente della loca congressa comitato, estis longiara esperantisto, federazia senatano, José Lins Albuquerque. Ancao la ezzino electigis membro della comitato. Bone espero estis recte involvita in la organizadon della congresso, ne nur pro Ursula, qui el esterrano de UEA, sed ancao pro mi, che è chef delegito de UEA in Brasile, e Nivaldo Alves Silva, generale direttore de Bonespero, farigis vicepresidente della loca congressa comitato. Por concretigi la detalo in della congressa programma, la senatano Albuquerque petis audienzon c'è la cio pova ministro prisocia comunicado Said Farhat. En tiu delegazio partoprenis anca un mi. La ministro sidis en la cabineto naibara al tio della presidente Figueredo. La senatano clarigis che la visita celas apogon por la congresso fare della registaro. La ministro respondis en esperanto. Vi ne devas peti, mi estes esperantisto. La ceestantoi prescau falis de siai seggioi. La ministro clarigis che en la quardeca iaro li lernis esperanto in Brasile Instituto pri Geografio cae Statistico cae concludis. En sia urbeto nenio estas profeto.
Kiel vi exploatis tiujn avantaĝojn?
Kelkaj telefonalvokoj de samidiano Said Farhat sufiĉis, ke la inaŭguro de la kongreso okazu senpage en la belega ĉambro de deputitoj. Laŭ la sama kondiĉo, la registaro disponigis la ĵus konstruitan kongresan centron por la ceteraj laboroj, ordonis la presadon de afiŝoj kaj 20,000 esperantlingvaj prospektoj pri Brazilo, lasi utiligi amasloĝejon kun 200 litoj, decidis pri memoriga poŝtmarko kaj eldona al ĉio ĉi regaladis la kongresanaron por senpaga kafo dum la tuta semajno. Mi ankoraŭ menciu la belegan nacian vesperon, dum kiu prezentiĝis senpage grandioza arta ensemblo el Amazonio. Ankaŭ kostis nenio la nacia teatro disponigita por la artaj programoj. Mem kompreneble tedis la kongresanojn diversaj stumbloj kaj fuŝoj, sed kie ili ne okazas, la granda kongreso estis la unua tiuspeca sperto de la brazilaj esperantistoj. Laŭ propono mia, la somera universitato ŝanĝis sian nomon al Kongresa Universitato, ĉar ĝi ja okazis julie, kiam en Brazilo estas vintro. La nova nomo estas uzata ĝis nun. Universala Esperanto-Asocio multe gajnis pro la 66a UKO, same kiel Brazila Esperanto-Ligo.
Ĉu ankaŭ bona espero profitis de la kongreso?
Unue mi diro kion gi ne malprofitis. Tio povus okazi pro la granda engagigio de Ursula kaj de mi mem en la laboro de la congresso. Uno monaton antaŭ la congresso mi veturis al Brasilia por instrui esperanton al mia helpanto en la gazetara servo. Bonŝance estis tiam lernejaj ferioj kaj la infanoj vizitis siajn familiojn. Kiuj ne havis gepatrojn estis surloke sub la zorgo de Neuza kaj Veloso. Dum kelkaj infanoj ni kunprenis Ada, Edith, Lucien, kiu flue regis Esperanton, fariĝis maskotoj de la kongreso. La ĉefa profito konsistis en tio, ke bona espero fariĝis pli konata en Esperantujo kaj gajnis novajn amikojn. Tio efikis por ondo de gastoi cae voluntuloi cui baldau alfluis alla savano.
Ciò, dum la congresso ocasis excurso al bona espero?
Gi ne povis ne ocasi. Post la fermo de la congresso alvenis tuta busso da samidianoi, inclusive estaranoi de UEA, con la presidente Gregoire Martins, Flora Schabo-Felso, Elisa Kellett, Renato Corsetti, Baldo Ragnarsson, Peter Todorov, kai Humphrey Tonkin. Mem comprenebe gvidis ilin mi kiel estraranino. Dum nocte ocasis conveno de la estraro de UEA, la unuan foion ce lumo de candeloi, por pravigi la opinion de iui che in Brasilo ne existas electra lumo. Seque la estraranoi cune con alia esperantistoi, kiel William Old, Victor Sadler, Simon Milojevic, Michela Liperi, cantis cae dansis circa la fairo. Tiu aventura visito pli firmigis la opinion pri bona espero che il ponto inter la esperantistoi de diversae landoi cae continentoi.
Ciu la gastoi, trapasinte la pontoin de bona espero, sciis ciom da via sango cae sfito ili ensorbis?
Mancis tempo por paroli pri tio, crome la visito ocasis dum la seca sezono, ciam ec ni forgesas pri la pontoi. Cetere ili presentas neniun vidindajon, la gastoi cutime admiras la lagon, cae gia fonto, cae la monton balenon.
Tamen la voglio de la fonto alla monto conducas tra la ponto, cune? Mi trovas che tiui tri elementoi de bona espero bele configurizas kiel gia simbolo.